På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat-strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Bli med inn I hodet til Sture Bergvall, bedre kjent som Thomas Quick.
Han spiller skuespill
til den store gullmedaljen, for han skjønner at her har jeg ikke noe god strategi på å finne et sted. Det ikke noe mulighet. For det første så har han jo ikke gjort det. Han på et sted hvor det ikke mulighet for å finne noen ledninger I det hele tatt.
Hør på innsiden av Psykohoder med Jonas Hoff Oftebro og rettspsykolog Susanne Nordby Johansen. Gratis, der du hører podcast.
Erik, jeg har ikke med kake den gangen her.
Nei, men nå har jeg smuglet inn I huset noe som søtt.
Jeg så det.
Ja, men grunnen til at vi her nå at forrige gang så handlet det jo om MC-krigen. Men vi vil også gjerne høre om X-ray-prosjektet, hvordan dere jobbet med å få kontroll på disse pakistanske gjengene. Men aller først tenker jeg, kan ikke du bare fortelle litt om hvem var disse gutta I disse gjengene, og hvordan bygde seg disse opp, og hvilken trussel utgjorde de for samfunnet?
Ja, det mange som har hatt mening om akkurat trusselnivået. Men altså, historikken startet oppe på Romsås på slutten av 80-tallet, hvor man da hadde et drap. Og det ble jo definert som gjengdrap. Det var en yngre pakistansk gutt som ble drept, og av altså da kompiser eller tidligere venner som sto for handlingen. Og vi var jo involvert der, men det var jo liksom, dette var jo en ordinær krimsak, altså som voldsavsnittet egentlig håndterte, men ble sett på som veldig alvorlig. I kjølevannet av det drapet så det altså noen kulturelle utfordringer. Det det at du har tatt liv av en sønn tilhørende en familie, og så representerer du en annen familie selv. Og det ble jo slik at tradisjonen blant disse pakistanske familiene jo det at om ikke ting gjøres opp her I Norge, så kan det gjerne, like gjerne skje ting hjemme I Pakistan mot foreldre og andre deler av familien. Vi fikk ikke noen indikasjoner på at dette skjedde her, men vi registrerte raskt at de som var involverte, og det var altså en del personer som senere ble veldig sentrale I Young Guns, de på en måte sto skulder ved skulder for å stå imot. Altså for det første så hadde de gjort handlingen, og så for å beskytte seg selv mot eventuelt familiære mottiltak, holdt jeg på å si, fra den avdødes familie, så valgte disse gutta å holde tett sammen. Og dette ble da etter hvert en kjerne av personer, sånn relativt unge på det tidspunktet, men som sagt skulder mot skulder, og etter hvert så tror jeg de skjønte at den taktikken skulder mot skulder, tett samhold og gjerne da en tung hendelse som I forkant, det bandt gutta veldig sammen. Og så etter hvert så viste det seg at den konstellasjonen, det vil også være så tett på hverandre, og stå opp sammen mot en helt forventet, la meg si, represalie, da. Det gjorde sitt at de så gevinsten av å opptre som en gjeng, en sammensveisa flokk. Og dette, jeg har pratet med i alle fall noen som var med på drapet der, og de sa at den største frykten det var avdødes familie, og den eneste måten vi kunne på en måte, en ting var å sone for det som skjedde, det var å holde sammen når vi kom ut. Og det ble egentlig kjernen i Young Guns, altså en av de første mer eller mindre organiserte gjengene. Vi forholdt oss også til Romsås-drapet, og vi så en konstellasjon som etter hvert begynte å vise muskler ute på byen. Og da var det liksom mye slagsmål, mye sånn min gate, din gate, gategjørne, altså. Så det var stadig aktiviteter, mye slåssing, og det er klart at ettersom man involverer seg i sånne konfrontasjoner i bybildet, så blir man mer og mer dreven, og ettersom maktsfæren på en måte øker, så tiltrekker det seg også andre rotløse, ikke sant? Så etter hvert så begynte jo flere og flere å trekke inn til denne, la meg si, harde kjernen, og de fikk soldatene sine. Og det gjorde jo sitt også at de ble mer omtalt i bybildet. De ble tøffere i trynet. Etter hvert så begynte noen av de å faktisk utfordre litt Kvalen-dynastiet oppe på Tveita. Så etter hvert så kom det også en 2-3 stykker som begynte å sette seg rundt bordet der oppe. I kjølvannet av den utviklingen, og at den første ordentlige gjengen var etablert, så dro de veldig veksler på både et voldpotensiale, for det var veldig spesielt. De var beinharde, og de gikk mye lengre enn for eksempel disse norske gutta på hjørnet. De hadde ikke en sjans, og de trakk seg unna. Og etter hvert som dette her eskalerte, så begynte det å vise seg på byen. Og så kom de forskjellige kriminelle tilbudene, og så ble det narkotika, vold, pengeinnkreving, kidnappinger. Altså, så liksom det bare eskalerte. Og dette var jo vi på en måte litt sånn der titteren på hjørnet på. Vi fulgte med på utviklingen, men vi hadde på det tidspunktet, altså sånn 80-90-tallet, ikke noe systematikk i å ta tak i problemet. Det ble skrevet en bråta med rapporter oppover i systemet om hva vi så konturen av, men det hadde ikke noe prioritet. Prioriteten kom jo først når vi, la meg si, begynte å gå inn i 90-tallet, hvor også det kom opp andre konkurrerende gjenger. Altså, vi hadde jo liksom plutselig at Young Guns sparket ut en del folk. Det ble etablert A-gjengen, ikke sant? Og så, etter hvert, så kom jo denne Furuseth-familien, disse 5-6 brødrene, frem i lyset, B-gjengen, og de ble liksom ikke tatt inn i varmen på en måte, så de liksom, det var de, men de hadde også et fantastisk potensial til å trekke til seg ungdom oppe på Furuseth-området. Alle visste hvem de var, slik at etter hvert så begynte de også å bli ganske tallmessige store. Og når det etter hvert begynner å etableres flere forskjellige typer gjenger, så vil jo det også dukke opp, la meg si, arenaer hvor man møter hverandre. Og hvis det da er mye penger involvert på disse arenaene, så blir det fort konflikter. For det så vi at disse pakistanske gutta, de stolte ikke på hverandre. Og det var alltid en som hadde sagt noe, eller gjort noe. Det skulle bare en sånn liten sånn kommentar om søstra di, eller morra di, et eller annet sånt noe. Så var det nok til at helvete var løs, holdt jeg på å si. Så de hadde et veldig lavt toleranse for krenkende uttalelser. Og etter hvert så ble også de andre gjengene mer potente. Og det vil si at rene sånne fysiske angrep, sånn som man var vant til, altså det endret karakter. Nå liksom fikk vi en situasjon hvor blant annet drosjene kjørte rundt med kniver og slagvåpen for gutta. Så sånne rullende depoer, ikke sant? For veldig mange av disse her som kjørte jo drosje. Slik at når det begynte å eskalere, for eksempel bort på Jordal eller tilsvarende, så plutselig så var det noen drosjer der og leverte slagvåpen, og så ble det et helvetes rabalder. Og noen ganger så fant vi noen slagvåpen igjen, men vi stussa på det at veldig mye av disse remediene var borte når politiet kom. Og etter hvert så fikk vi også da kontakter. Da. Altså det er ikke til å legge skjul på at du greier ikke å hamle opp med disse utfordringene hvis ikke greier å etablere noen relasjoner til personer i miljøet som kan fortelle deg hvordan ting foregår. Og da fikk vi vite om at de brukte disse drosjesjåførene både til å kjøre slagvåpen, stikkvåpen og også da skytevåpen til spesielle, liksom, da var liksom sånn forberedte ting som skulle skje, altså da hadde de planlagt det. Og det fungerte en lang stund det. Og etter hvert så ble også dette videreført, at de også kjørte til depoer og hentet varer for folk og leverte med drosjer, med drosjelampe av da, ikke sant? Og det var også trygt, for det hadde ikke politiet skjønt, det var kreativt. Men det var liksom, når vi først fikk, ikke sant, Young Guns, B-gjengen, A-gjengen, det begynte også, hva skal jeg si, gløde litt opp på Holmlia. Vi hadde også da indikasjoner på at vi hadde en vietnameser-gjeng som heter Red Dragons, som også holdt en veldig lav profil. De liksom drev veldig mye og pesa sine egne. Så de var liksom ikke i konflikt med miljøene utenfor. Og det er det som liksom var det spesielle her, at i og med at disse virksomhetene, om det var narkotika, om det var pengeinnkreving, eller om det var hjemmeran, for det har også vært veldig populært, at de gjengene vet jo hvem av konkurrentene som har mye penger, og som blant annet oppbevarer penger hjemme. Så plutselig, og da var vi litt sånn mer i nåtid, så ble det leid inn folk til å gjøre ran hjemme og ta disse pengene. Ikke sant? Fordi at, for det første så var det jo ingen som ville anmelde det hvis det ikke skjedde noe sånn der skyting eller noe sånt. Det ble liksom bare, ikke sant? De pengene var borte. Og så måtte man da finne på en måte å prøve å få finne ut hvem det var som har stjålet pengene. Man truet dørvakter, man var veldig synlig på bilen, så kom de feite bilene, ikke sant? Og så på 2004, 5, 6 og fremover, da hadde du skyteepisodene i Oslo sentrum, ikke sant? Du hadde, og det var jo det som var, da ble det jo litt fart opp i 7. etasje på politihuset også, for det var ikke akkurat noen god reklame. At det ble skutt inne i selve byen, Oslo, med da fare for tredjeperson og det. Og da ble det litt sånn mer, hva gjør vi nå liksom? Men det er et godt stykke frem til 2006. Så det var ikke noe systematisk slagplan på hvordan vi skulle demme opp for det. Så vi som var ute og jobbet med både kilder og som hadde greid å etablere noen kontakter i miljøet. Vi mjelket jo miljøet for det vi kunne få, og skrev jo bekymringsmeldinger eller rapporter oppover, men det hadde ikke noe gehør i prioriteringene.
Men på begynnelsen av 2000-tallet, hvor store var disse gjengene? Hvor store var Young Guns, A-gjengen, B-gjengen?
Altså jeg tror at hvis vi bruker at Young Guns kunne være en mellom 15 til 35, for det kommer alltid folk til, det sitter folk i fengsel, så hva de har på gata, det er veldig vanskelig å si helt dønn konkret, men liksom var sånn, det var liksom den største gjengen på det tidspunktet, og så kommer A-gjengen, det var også noen brødre, som sleit litt mer med etableringen og rekrutteringen. De var liksom ikke like populære. Men at de hadde 8-9-10 stykker, altså en harde kjerne snakker jeg om nå, og så har du Rasol-familien på Furuset, de var jo 6. De ble veldig store, de hadde mye folk rundt seg. For det var tydeligvis et veldig godt rekrutteringsmiljø oppe på Furuset. Og så begynte jo Holmlia i det små. Og det var jo så, altså vi fikk jo ikke lov til å kalle de Holmlia-gjengen av lokalpolitiet der ute. Men vi som jobbet på SO, vi så jo konturen av hva slags kriminalitet involverte seg i. Og vi mente jo veldig spesielt da, altså hele tiden at dette er gjengkriminalitet. Dette er om ikke vi får lov til å bruke begrepet gjeng på de, så er det jo gjengeffekten de bruker. Samle seg sammen, skulder mot skulder, og begynne å presse og la meg si, vise at de har makt. For når du viser at de har makt, så er det så mange som kommer til fra sidelinjen og gir deg tilbud. Ikke sant? Om du vil ha 50 kilo hasj, vil du ha 10 kilo hasj, altså, eller amfetamin for den saks skyld. Altså, det sitter noen ganske kyniske mennesker på utsida her og leter etter sånne konstellasjoner, for det er liksom de sånne Rema 1000, Kiwi, og altså, er du etablert, så får du også varene ut, og du har potens nok til å få penger inn igjen. Og det er jo det som var litt forskjellig fra MC-miljøet, at de sleit jo alltid med å få penger inn. Så det var tapsprosjekter i veldig stor grad for de som brukte de. Men gjengene, de var mer, kan du si, organisert, og hadde liksom mer frykt tilgjengelig enn MC og en del andre miljøer, slik at de begynte å tjene store penger.
Men i 2006, mm-hmm. da hadde du altså Young Guns og A-gjengen og B-gjengen, mm-hmm. og da skjedde det noe som fikk politiet til å reagere litt. Kan ikke du fortelle om det?
Mm. Midt på Aker Brygge så smalt det. Og det var altså tydeligvis rettet mot folk fra Young Guns, og vi har altså folk fra den konkurrerende gjengen, B-gjengen. Og det ble løsnet skudd. Det ble skutt midt i folkehavet, det ble skutt på bil, det ble skutt på personer som ble skadet. Og det kunne gå skikkelig, det kunne ha gått skikkelig gærent. Vi vet også at det befant seg en politisk høydare, litt lengre bort på brygga der, sånn, som var på besøk fra Pakistan og var sammen med noen som var gjengrelatert. Vi vet at, hvis jeg ikke husker helt feil, så de som satt på første benk når president Musharraf var på besøk i Norge, det var gjengfolk.
Som sant?
Ja.
Den pakistanske presidenten var her, så var det liksom gjengene som...
Ja, var det gjengfolk som satt på en av de første benkene i salen. Så politikk blandet med kriminalitet, det er kanskje ikke ukjent, men uansett, det smalt der nede, og alle ble jo tatt helt på senga. Det var skikkelig kaos. Jeg var ikke på jobb da, men... Jeg husker jeg fikk en telefon fra Iver Stensrud om at han ville komme inn på jobben for å ha skjedd noe. Og da hadde jeg liksom fått det med meg at det var nok en skitepisode. Da hadde vi hatt mange før dette. Så det var liksom sånn, når er nok nok? Og dette var tydeligvis nok. For da, når jeg kom inn på kontoret til Iver, så sa han at du har fått ny jobb. Ja vel. Ja, du skal begynne å jobbe med gjenger. Og da liksom, som han sa, du har jo snakket mye om gjenger, du har skrevet mye om gjenger, og har vel i og for seg kanskje noen ideer i huet om hvordan dette kan gjøres. Så sa jeg, ja, det har jeg vel i og for seg, men... Ja, for nå hadde da politidirektør Killengreid, han ringte politimesteren, vært helt I fistel. Og noen sentrale politikere hadde tatt kontakt, så det var skikkelig kok på toppen. Og så, ja, får jo prøve da. Jeg tusla jo tilbake til kontoret igjen, og da hadde jeg en sånn fin liggestol nærmest på kontoret, en sånn gammel stressless, så satt jeg meg I den, husker jeg, la beina på skammeren, og så I taket og tenkte, hvordan skal vi løse dette? Og så tenkte jeg at, ok, for det første, for å få til noe, så må du ha skikkelig, du må ha pondus og slagkraft, og du må ha gode folk å spille på. For dette var ikke noe jeg kunne løse selv, men jeg måtte ha et apparat som funket. Og så ble det jo liksom, når jeg satt og tenkte der sånn, så gikk det jo ikke lang tid før telefonen ringte, og da var det sånn stormøte oppe I 7. etasje hos politimesteren og krimsjef og alt som var. Så sier Iver at ja, når jeg plukket ut Eirik til å organisere en enhet som kan håndtere disse gjengene, og som forhåpentligvis raskt opp å gå. Tenkte jeg som så at jeg må ha en mann med meg, med erfaring. Og så husker jeg at da tenkte jeg med en gang på Tom Østreng, som var ordenssjef på Stovner. Han hadde vært 10 år på beredskapstroppen. Han vært operativ og utleder I en årrekke. Og da begynte vi å tenke kreativt. Vet du, han en jævla sånn rett fra lever av fyr, og skikkelig sånn motivert og motiverende. Så når vi satt oss og begynte å tenke, så sa jeg, vi må ha en jævlig slagkraftig enhet her. Vi må ha folk som kan jobbe døgnet rundt, og som kan må være gode til å prate, må være gode på stridsteknikk og taktiske, og så må de være lojale mot oppdraget. Så da var tankesettet vårt at vi ville ha, jeg tror det var 37 stykker, Og det ble jo et ramaskrik selvfølgelig ute på stasjonen å plukke folk så mye, for det har jo aldri vært overbukket på divisjonene rundt omkring I Oslo. Det har alltid vært for lite folk. Men nå var det bare en ordre at vi skulle få lov til å plukke.
Hadde du inntrykk av at det var et ønske om å være med på det prosjektet?
Ja, når det først ble kjent, så var det stor interesse. Fordi at dette en spesialenhet, det var sånn og sånn og sånn, og det var... Den ble jo omtalt, og det ble jo liksom, på alle disse møtene vi hadde, så begynte ryktene å spre seg også, og det var veldig bra for oss, for da begynte folk å skrape litt I startblokkene og gjerne ville vise at de dugde og gjerne ville inn.
Det var jo veldig catchy navn også, X-ray-prosjektet. Ja, var det du som kom på det?
Nei, det var det Tom. Ja. Det var Tom som de også velger folk, det var hans jobb, og vi måtte ha et eget kallesignal inneblant alle de andre, Så da ble det X-ray. Mens denne prosessen foregikk, utvelgelsen, så var det flere møter oppe I etasjene. Og da ble det slik at vi fant ut at et gjengproblem, det altså hovedstadens store utfordringer, eller byenes store utfordring. Så etter hvert så kom det jo noen innspill også fra direktoratet om at, og fra oss, at vi må ikke ha det slik at når vi begynner å jakte på de rette folka, så kan de bare smette over grensa til Follo, eller til ut I Asker og Bærum, eller på Romerike, og så være freda. Og det var jo da tydeligvis et godt poeng. Så etter hvert så ble det jo slik at man kalte inn alle politimesterne som hadde de andre distriktene, og så ble det bestemt at den kommende X-ray-styrken skulle få grensoverskridende fullmakter til både Follo, Asker og Bærum og Romerike. Og så lagde vi en ordning hvor vi hadde en eldstemann da, I utgangspunktet, som styrte aktiviteten ute. Så de fikk hver eneste dag de møtte på jobb, så lå det oppdrag klar og påbegynte oppdrag på natta, som rullet dagen etter og ble overtatt av påtroppene. Slik at det var en maskin som gikk 24 timer I døgnet med prioritert oppføring på forskjellige prosjekter. Mannskapene hadde aldri jobbet I gjeng, men de hadde fått god opplæring I løpet av kort tid. Og så var det learning by doing, og dette funket. Og da hadde vi liksom en periode litt innkjøring, og så var bestillingen, nå skal vi finne ut hvem gjengene. Hvem de sentrale medlemmene? Fordi at vi ble jo dømt nord og ned i media om trakasseringssaker og at vi kom til å ta uskyldige folk, og det var ikke måte på. Så det vi bestemte da, det at du setter opp de sikre korta på de forskjellige fraksjonene, slik at vi lagde bildevegger med, vi begynte med 5, 6, 7 som vi visste var gjengfolk, helt sikkert. Og da hang de på tavler, slik at hver dag når gutta kom på jobb, så de på bildene og memorerte de. Og så var det sånn at når vi skulle ut og fronte disse folka, så skulle vi tiltale dem med navn. Vi skulle gå frem og si at Ole, hei, du hvis du ikke visste navnet på han, og så presse frem et navn, ikke sant? Slik at de ble kjent med fornavnet på mine, og mine ble kjent med fornavnet på motparten. Det var et must. Det var ikke noe sånn skal det gjøres. Og da var det jo sånn at det ble jo litt sånn, nå det en ny sheriff i byen, ikke sant? Nå prøver de seg. Så da var det noen sånne der konfrontasjoner oppe på Stovner. Og det forventet vi, for før vi kom så hadde de jagd Stovner-enhetene fra området. Vi kjører inn med brødbilen med 2-3 stykker i. Og så holder vi igjen en dobbeltstyrke like nærheten. Den dobbeltstyrken, den skal være utstyrt med videokameraer. Slik at hvis det begynner å bli tendenser til bråk og spektakel, så skal denne første bilen trekke til seg det, og så kjører vi inn med en dobbeltpatrulje med videokamera, så filmer vi alle som der. Det var en greie, og det skjedde jo, det funket jo, de har aldri sett så mye politifolk, ikke sant, som plutselig var 8-9-10 mann der. Det var ikke vanlig. Det ble jo som forventet, det ble jo masse skriking og hylling og greier, og så kom bil nummer to, og da bare sa jo at ok, vi kommer til å være her kontinuerlig til at vi har kontroll her. Vi backer ikke ut i det hele tatt. Slik at da ble det noe sånn ta og føle på. Men gutta var jo innmari kule også, de var jævla tydelige, men de pratet jo med folk. Og så hadde de fått disse videosnuttene med tryner, og de visste jo ikke hva vi skulle bruke det til. Og i tillegg til så begynte vi å spane på de sentrale gutta, og så hvem de møtte, kontrollerte de etter møter og så videre. Så etter hvert så begynte vi å bygge opp en indre kjerne, og så slo ringen seg større og større med folk som vi så de stadig sammen med. Og da etter hvert begynner å dokumentere at okay, disse har kontakt, disse har noe felles. Vi putter dem inn i gjengkategori for eksempel A eller gjengkategori B. Så det var et veldig sånn møysommelig kartleggingsarbeid, og det var liksom, det var veldig sånn ta og føl på. Men når vi hadde gjort dette i en par måneder, så begynte vi å få veldig mange folk på tavla med bilder og identiteter og det hele. Nå har vi relativt god oversikt. Nå det fast to. Det nulltoleranse. Nå begynner gutta å bli varme i trøya. De begynner å bli litt kjente. Og de begynner å bli trygge. Nå kjører vi flatt jern. Og da begynte vi. Det var altså, og da vi på høst og vinter. Ikke sant? Altså, og da var det dugg på rutene. Det var manglet et blinklys, manglet et frontlys, kjørte uten sæler, hadde ikke varseltrekant. Altså, alt som det kunne reageres på, ble det reagert på. Og dette holdt vi på med i 4-5 måneder.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Og til slutt så var det jo sånn at det var i hvert fall en ting de skjønte. Det var at det var faen med skikkelig uttrykt å ha fy i bilen. Altså narkotika, våpen, slagvåpen. Etter hvert så ble det mindre og mindre og mindre av det. Og det ble mindre og mindre skyteepisoder også. Fordi at vi lå på de 24 timer i døgnet. Og før så kjørte de med våpen, ikke sant, nede ved girspaken, bak forskjellige sånne plastdeler de kunne ta. Ikke sant, da hadde de våpenet tilgjengelig. Og det liksom sånn at det lærte vi etter hvert. Når skyteepisoden oppstår, når de har våpenet tett på kroppen, da en konfrontasjon på gang. Da de trygge når de har våpen sånn her. Når vi da begynte å trøkke på de, og gjorde alle ransakinger og alt det vi drev på med, og hjemmebesøk, så merket vi at våpnene ble fjernere og fjernere. Og det var også en strategi som Tom og jeg la, at vi skal ha veldig fokus på å beslaglegge våpen. Og så må vi da sørge for at det å bli tatt med våpen, det skulle ha en fatal konsekvens for de som ble tatt. Det skulle ikke være sånn at de ble dimittert dagen etter. Altså her var det en ting som gjaldt, det var anmeldelse, avhør, varetektsfengsling og dom. Og dette var jo en sånn omstillingsprosess for politisystemet, fordi at det å ha folk i varetekt, det koster mye ressurser og oppfølging. Men her ble det altså krimsjefens ordre at alle som ble tatt med våpen på offentlig sted, i bil eller tilsvarende, de skulle fengsles og de skulle domfelles. Og så lagde vi et eget skjema som etterretningshøvdingen gjorde, hvor han hadde strippet linne på navn, og så posisjon i gjeng, og så hvor farlig med våpen. Altså, man lagde en definisjon på hvert enkelt menneske man tok, slik at han bare gikk inn og hentet frem disse dataene, at vedkommende har vært involvert i skyteepisoder tidligere, anses som farlig, sånn og sånn og sånn. Det la vi inn i saken. Slik at da var det ingen mulighet for en påtalejurist å si at nei, det er ikke så alvorlig, vet du. Våpenet var jo, hadde ikke skudd i kammeret. Men problemet når han fikk det der arket, hvor det definerte hva vedkommende hadde av historikk, hvordan vi anså han tilknyttet gjeng, og om han var farlig eller ikke med våpen, det ble ganske utslagsgivende. Slik at det var en rutine vi la inn for å tvinge systemet til å sørge for at besittelse av våpen, konsekvens. I forbindelse med en av de første episodene som var alvorlig, så ble det skutt etter Ghulam Abbas. Hvem var det? Han var jo antalt som gudfaren da, i Begen, eldste bror. De traff ikke han, men jeg mener de traff en annen kompis. Og det var liksom den første prøvelsen for oss. Og det mistenkte der var en annen, en young guns kar. Så jeg husker det at han ble kjørt med hu og hast ned på legevakta og lå der nede. Han, kompisen og Ghulam var der. Jeg hadde en av mine ledere var der nede, umiddelbart dette der skjedde, for å prate med en. Og så ringer han til meg og sier, jeg er ned på legevakta. Og der ligger han, og der er han, og der. Nå kommer det masse biler med gjengfolk. Så sier jeg til ham at, du, få tak i en av de sentrale gutta, en av brødra, og når du har sugt tak i han, ta han til side, og så ringer du meg, sånn skal jeg prate med han. Og så fikk han tak i en av rasolene, dro han til side, og så sa jeg at, gi telefonen til han. Og så sa jeg at, du, dette er det vi ikke vil skal skje. Ikke sant? Nå kunne din eldste bror være passé, skutt, og mest sannsynlig av noen han vet hvem er. Se til helvete seg og få ut infoen og gi oss et signal om hvem eller hvilken gjerningsmann dette er, så vi kan få tatt skikkelig tak i dette. Nei, vi prater ikke med politiet, vet du. Nei, sier jeg, men hvis du er så teit at hvis de lykkes med dette, at ikke politiet er i nærheten av gjerningsmannen, eller at vi greier å løse det, så kommer dette å skje videre. Og det er jo dette vi ikke vil ha, og det er jo dette dere har følt på nå, at det er det samfunnet, borgerne i Oslo, ikke vil ha, de skiteepisodene. Så vi kommer bare til å legge på enda mer trøkk, det blir enda mer helvete for dere, Og dere kommer faen ikke til å få en butikk til å gå rundt. Det skal jeg sørge for. Så valget få et navn og indikasjoner, og du får et telefonnummer ringe av han som eier telefon, så tar du kontakt, og så samarbeider vi på dette. Vi fikk informasjon, og vi greide å spore opp en vi mente var gjerningsmann, og han ble tatt, varetektsfengslet. Jeg tror muligens at han blir frikjent for det, men det utslagsgivende her, det var etterretningen, hvor vi fikk et signal på at han hadde gjort det han skulle gjøre. Så vi mente vi hadde en sterk sak, men med all respekt for retten og advokater og alt dette greiene her, så skulle ikke jeg si noe mer enn det, men jeg mener at vi hadde rett mann, og det jo en kjent figur. Slik at, men vi fikk informasjon, og det var den første liksom, den tillitstesten. Det ble ikke spredd til noen hvor vi fikk dette fra, fra hvem, eller vi bare brukte det, og så supplerte vi det med annen etterretning vi hadde, og så jobbet vi det ut, til vi fikk en pågripelse. Og det er liksom det som alfa og omega. Og det er tillit og dialog med miljøet, og at miljøet aksepterer at du der. Altså se i Sverige hvordan svensk politi blir håndtert av motparten. Altså her blir de lurt i bombefeller, de blir beskutt, de blir bura, altså blokkert inne, brandbombe på bilene. Altså, de har ikke en sjans. Fordi de har valgt en helt annen strategi enn oss, og det skal ikke jeg si så mye om, men det har også danskene gjort. Og da det fastløse konflikter. Men, og det jo dette som også har trigget en del heftige faglige diskusjoner mellom Sverige og Sverige begynte etter hvert å tilegne seg vår modell, men danskene var, de ville kjøre knokkel, og det jo ja, ikke helt min stil.
Men da dere virkelig tråkket til mot disse gjengmiljøene og begynte å plage dem hele tiden, kom det noen form for motreaksjon? Liksom? Altså, trua
nei,
de, gikk de
nei, angrep på? Nei, de har aldri gått i angrep på oss, men det klart at jeg fikk jo skylda for veldig mye av dette, og det var egentlig hensikten at tjenestemennene skulle bare være et verktøy. De skulle gjøre politijobben sin, og det presiserte de hele tiden. Vi var jobben vår. Og så dialogen og håndtrykket, og det, liksom, det tok litt trøkk av det der aggresjonsgreiene, men det klart at de ble forbanna. Og de ekstra gutta som så kom fra ordensavdelingen, de ble bare bedre og bedre på alt. Så vi tok jo spilleklubber. Vi satt jo liksom, når folk var ute på byen, så gikk de jo inn og satt seg på nabobordet og så på dem, ikke sant? Bare å syke dem, ikke sant? Det ble ubehagelig. Så liksom vi var der hele tiden, men fremdeles med et lite glimt i øyet, og vi pratet til dem. Og vi hadde den hilsesekvensen, det gjorde vi hver eneste gang. Når vi da aksjonerte, eller fikk oppdraget i 2006, så var vi jo veldig klar over at Mela-festivalen, der må vi følge med i timen. Så da hadde vi avdekket at det var en alvorlig konflikt med en gjeng oppe på Furuset og en annen gjeng nede i Oslo. Og da var faen, ikke sant, det 10 000-20 000 mennesker. Og hva gjør vi nå? Og så sa jeg det at jeg pratet med Iver, og så låner vi et spaningslag, og så bruker vi hele X-ray, og har de ute blant folk. Så fant vi jo ut hvor disse oppholdt seg, og så satte vi på et spaningslag som fulgte disse gutta hele dagen. Og når det begynte å nærme seg sånn 6-7-8-tiden, da var jo den festivalen gått i gang, da hadde vi kontroll på disse folkene, og da så vi de kjørte nedover retning byen, stoppet, flere biler kom til, og så kjørte de, da var det jo parkeringsplass nede ved jernbanen, eller ved gamle Vestbanen der, og da så vi gutta lasta ut, og det var en 10-15-20 stykker. Og så spanere holdt liksom posisjonen på det hele tiden og meldte klesdrakter og alt mulig, og da var jo folka våre, De posisjonerte seg fordi at vi så jo når de lastet ut og hvilken vei de gikk. Og de gikk jo i samlet følge, så de var ikke viktig og jævla oppmerksomhet. Og da var jo, visste jo hvem vi, altså de hadde vi funnet, de som var eventuelt targets her. Og så husker jeg at da satt jeg vel oppe på P2-kontoret med og lyttet hvor i helvete dette skulle gå. Og da fulgte spaninga stille og rolig etter dem, og sa det, jeg vet ikke om det ble filmet, men da hadde jo de allerede spotter ute for å finne disse de skulle ta. Og så var det liksom sånn at når de liksom nærmet seg selve plassen foran Stortinget, da, så plutselig, så forklarte spaninga, så var det akkurat som en vegg kom mot dem, helt stille og rolig. Da gikk liksom X-ray-gruta i sånn vifteform, bare stille og fredelig, og gikk dem i møte, bare sugde tak i dem, snudde dem, og tok dem med seg bak retningen Vestbanen. Det var ingen som reagerte på det. Det så liksom bare som en gjeng med venner som traff hverandre. Og der nede så viste det at de hadde grillspidd liksom i bukselinninga, og de hadde med seg liksom stikkgjenstander da, som ikke... Det var ikke noen skytevåpen, men det var sånne lange, altså sånn du har biff og grønnsaker på. Fant en 4-5 sånne på gutta. Og det ble jo at noen ble kjørt inn, og så var det den der klokkeklare, ikke sant, bortvist fra stedet i 24 timer. Og da visste jo hvem det var, så vi bare fulgte jo på og var der nede med folk. Men det var liksom måten det ble gjort på, så diskret og så... Og det viste liksom hvor drilla disse gutta var blitt nå i løpet av et år da. At de liksom i sivil bare liksom kommer stille og fredelig, går dem i møte, legger armen rundt dem, drar dem av gårde. For de visste jo hvem det var, liksom, det er gevinsten at de kjente at dette var politi. Og så var det ransakingen, og vi kom liksom litt unna folk da. Så, og det var liksom en sånn, det var, da var også ledelsen da, ikke bare oss, men de var jo kjempefornøyd at vi hadde forebygd den der settingen der sånn, slik at vi unngikk en sånn tilsvarende en som på Aker Brygge.
Så det vil jeg si er jo en oppvisning i forebyggende politiarbeid, ja. At du liksom rydde vekk den trusselen uten at publikum egentlig merker noen verdens ting.
Ja, det var ingen som merket det. Og etter hvert så får vi også brikkene ved annen etterretning. Og det var jo sånn vi jobba, og det gjorde også sitt i at vi fant mye dekkleiligheter. Fordi at det de begynte å gjøre en periode var å legge vekk våpenene sine hos damene sine. Ikke sant? Og da var det en som tipset seg, kanskje dere må finne ut hvilke damer de sitter og pøler på, vet du. Så er det smart. Og det gjorde vi, og da fant vi maskinpistoler, og vi fant penger. I tillegg til det så brukte vi jo drosjer til å kjøre... og hente både kokain og varer. Så etter hvert så greide vi å lokalisere noen av disse drosjebilene, og fulgte på. Og det resulterte i at vi fant jo en leilighet med en safe, og der lå jo 5-6 kilo med amfetamin. Og da satt vi oss bare på vent, det dukket opp noen som skulle opp og telle opp, ikke sant? Så røyk han. Og det er klart at når du... kommer de så tett inn på sfæren at du greier å ta våpendepoer, du greier å ta narkotikadepoer, da begynner også å blinke rød lampe hos gutta, for da, liksom, da enten er det noe tystere blant oss, eller så vet de forbanna mye. Det vil si, nå er de plutselig blitt en trussel. Ikke sant? Nå truer de oss. Og det er jo liksom den situasjonen vi ønsker å komme i, for da kan du også begynne å bruke andre strategier for å dempe... hva skal jeg si, aktiviteter som kan utsette publikum for fare i åpent bybilde, for da har du ris bak speilet, de vet at du kan trykke på en knapp, og så skjer det ting, og det skjer 24 timer i døgnet, jeg vet ikke når, men bare det å vite at det er en maskin som på en måte går, og tannhjulene ruller, ikke sant, for å ta meg, eller ta deg, det har en preventiv effekt. Og i tillegg til det, når vi har tatt noen våpendepoer, våpenene ble mye lengre ut av byen, det vil si en konflikt i bybildet. Jeg må dra og hente våpen, innen man har kommet ut i Hurdalen eller Nannestad eller hvor det er, så er huet nedkjørt. Fordi at dette her er impulsmennesker med, liksom, det bare skjer der og da. De tenker ikke konsekvens der og da. Men når vi liksom tvinger dem til å tenke konsekvens, så har det også hatt en veldig sånn positiv effekt på konfliktnivået i byen.
Men Erik, i arbeidet med å bekjempe disse gjengene, opplevde du noen gang å bli truet personlig?
Ja, det har jeg jo opplevd. Det var en vinterdag hvor jeg hadde vært på jobb, og samboeren var på jobb, og vi kjørte hjemmefra klokka 6 om morgenen. Og da var det snøfall, så med nysnø. Og jeg slapp av henne og dro inn til byen. Og når vi kom tilbake igjen med femtiden på ettermiddagen, så registrerte vi at det var hjulspor inn på gårdstuen. Da. Og at det var gjort en sånn skikkelig sånn runde. Og så hadde bilen rygget inn til en låvebru. Og der hadde den stått en del, for de så jo på at det var eksosen hadde smelta ganske mye snø, og det lå noen sigarettsneiper i snøen, da, der hvor bilen hadde stått. Og så tenkte vi, faen, det var jo underlig. Og jeg hadde jo ikke liksom akkurat den tanken i huet, at det kunne være noe sånn farlig greier. Og så bare registrerte jeg det i bakhuet, at her har det vært noen som har stått en stund og ventet. Og vi så egentlig ikke noe fottrykk eller noe sånt nå, for det trengte du ikke for oss å få oversikt over hele området. Og jeg hadde en sånn gårdsbil, en sånn firehjulstrekker, Mercedes, Geländewagen, kamuflasje. Den sto oppe, vel synlig fra brua. Altså, de sto litt i skjul av brua, og så gikk brua på bak de, og der oppe sto den kamuflasjegreia med hekken ut. Så som sagt tenkte jeg ikke noe særlig mer over det, og så gikk det faktisk 14 dager, så ble jeg kontaktet av en etterforsker som fortalte at hun hadde en sak på B-gjeng, og i forbindelse med den saken så hadde hun benyttet tolk, fordi at det var fort ting de ikke sendte. Det er liksom sånn, når du sitter i avhør, så plutselig så glemmer jeg at de snakker norsk. Så det blir så jævlig vanskelig. Så da hadde vi en tolk. Og så hadde det vært sånn at når avhøret, liksom, enten det var en pause, eller så var avhøret avsluttet, så hadde tolken blitt liksom sittende litt og skulle pakke saker og sånt noe. Og da hadde vært folk som hadde fått anledning til å prate med disse her også, som var familie. Og da fortalte de at ja, nå hadde de vært oppe på gården hans, og den ligger der og der på Nes. Og det var et stort hvitt hus. Ja, så skulle jeg prate sånn da. Og inne på låven så sto det en sånn kamuflasjemalt jipp. Så da liksom, ok. Da, og det var en tolken fortalte etterforskeren. Etterforskeren fortalte til meg. Og det er klart at da er vi inne på dette her med familie og fritid og de her tabuene som egentlig skal ligge der, at det er helt uaktuelt. Og på et eller annet tidspunkt da, så måtte jeg jo organisere slik at noen av de sentrale gutta ble med på en kjøretur ute i skogen, hvor de fikk forklart ganske tydelig at det å gå på leder eller gå på medarbeidere på ekstra privat, det anbefales ikke.
Ja, men,
det
kommer. Litt må du utdype litt. Du tok med noen ledere. Nei, hvordan fungerte det egentlig?
Jeg hadde jo noen voksne folk. Blant annet hadde vi et lag fra SO med. Og da var det de mest potente gutta jeg hadde. Altså, så at nå bruker vi de andre gutta til å spa opp hvor disse gutta befinner seg. Og så tar dere tak i dem. Følger dem i bilen, kjører dem ut i skauen og bare fortell dem konsekvens. Og bare vis dem hvor lett det er for oss å plukke dem med seg på den måten, og så kan de tenke resten selv. Men dette er et sånt psykologisk skuespill, det er litt på kanten, men han som gjorde det og makkerne hans, de var knalltydelige. Og det var jo etter en konkret hendelse.
Men jeg får litt sånn bilder opp i hodet min nå av en sånn... Du står og prater sammen, så kommer det en sånn varebil, og så bare går den opp, og så er det hett og bilen, og så er det inn i bilen, ja. Og så ut i... Ja, det var sånn.
Det var sånn.
Sånn som du ser på film.
Ja.
Og da fikk de en alvors...
Da skjønte de for det første at vi visste hvor de befant seg. Vi visste hvem som var ledere. Vi visste hvem som egentlig skulle ta ansvaret for en sånn type aktivitet. Og de gutta som... De har gjort dette før, altså. Så det vår lille greie. Altså, du har jo ikke noen andre virkemidler enn å si ifra. Og vi vet jo at de hvem som stod bak den hendelsen der oppe. Så det funket. Og da ble det sånn, ok. Familie hellig. Ja, og det gjelder jo begge veier da. Så da var den brodden dratt ut, og så...
Du fikk ikke noe besøk etter det?
Nei.
Nei, det funket.
Det funket.
Ja, for etter å holde på i 5 år, tatt over trenere ved våpen, masse narkotika, fått kontroll på... Det ble slutt på den gjengkrigen. Så ble det jo liksom lagt ned. Hvorfor det?
Det er et godt spørsmål. Det viser seg at selve politiorganisasjonen er veldig lite effektiv. Det er prosjektene som man setter i gang, med konkrete mål og bestillinger, det er de som lykkes. Det er altså oppe på Majorstua, tyveri, altså grovt vinning der oppe, det funket utrolig bra. Og de har jo vært konsulenter for hele landet. Vi hadde lommetyv og dette ransprosjektet nede på sentrum, fungerte kjempebra. Vi hadde X-ray som produserte veldig bra. Alle er borte. Og kompetansen er også borte. Så det var rett og slett at, ok, du har fått 37 personer, de passer godt inn i SO, for jeg har en annen ambisjon. Og så sier jeg som så til denne lederen at dette her er ikke noe sjakktrykk. Fordi at denne jobben er aldri ferdig. Gjengkriminalitet er enhver hovedstads største utfordring. Får gjengen etablert seg, så har ikke politiet en sjans. Og spesielt når det er sånne etniske konstellasjoner og sånn som vi ser på Holmlia nå med flere etniske sammensetninger og at de begynner å slå ut med vinga, det kan vi ikke overse. Så den jobben er ikke gjort, så dette er ikke smart. Og hvis du gjør det, så kommer en inkassoregning i posten om noen år som du ikke greier å betale selv. Men det ble bestemt da.
Men den inkassoregningen du refererte til, Eirik, den har vel forfalt for lengst, den var den ikke det?
Ja, den står som ubetalt. Jeg har pratet med en kar nå som har lang historikk fra gjengene. Og han sier jo det at etter 2011 så er ikke politiet nevnt som en trussel mot deres virksomheter i det hele tatt. Så det er det vi prater minst om, sånn, fare for å bli tatt. Og det er klart at det er jo en bekreftelse på at man har gjort et feil valg ved å legge ned virksomheten. Og det ser man jo på alle hendelsene som har vært det siste. Skyter med Kalashnikov borti i byen. Man skyter på Vinhus Kalle. Altså, det er så mange ting som indikerer at nå er våpenet tett på folk igjen. Folk er trygge i rollene sine. Og det er klart at når en som er så til del, altså han er jo tilknyttet av miljøet enda, og er en nestor, og når han sier at politi, da kan, etter min mening, en hvilken som helst politileder stå og forsikre om at dette har vi full kontroll på, da stemmer ikke.
Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.